Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Ένα καλοκαίρι μας έστειλε προκομμένος ο άντρας μου να παραθερήσουμε στη Βάλτα. Πήρα μαζί μου όλα τα παιδιά εκτός από την Ελένη, που καλιόρα η κόρη σου είχε μείνει με τα Ξταστέα και έπρεπε να μείνει στη Θεσσαλονίκη για να προγυμναστεί. Όχι πως την ένοιαζε δηλαδή. Ήταν ενθουσιασμένη που θα μένε μόνη στο σπίτι να παραστήσει την οικοδέσποινα και να περιποιείται τον πατέρα της. Εμένα δεν με χώνευε γιατί την περιόριζα, μα εκείνον τον λάτρευε. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ακόμα συγκοινωνίες με λεωφορεία. Ένα μέρος του δρόμου πήγαινες με αμάξι ή με καΐκι. Άλλη θάλασσα πείραζε την πολυξένη μου. Και από εκεί έπρεπε να πάρεις μουλάρια. Τα αμάξι μας το χρειαζόταν ο Γιάννης. Πήραμε ένα μόνιμο. Στο δρόμο που πηγαίναμε είδα ένα ρημοκλισάκι, σαν αυτό που λέει το τραγούδι. Ή στο βουνό ψηλά εκεί.
Είναι
κλεισιά ερημική.
Ναι.
Τι εκκλησάκι είναι αυτό, λέω στον αμαξά. Της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολήτριας. Και αυτό το κούτσουρο που κρέμεται απ' έξω, η καμπάνα. Αχ, και μου φάνηκε τόσο αστείο. Με έπιασε ένα ιστερικό γέλιο. Μωρέ, χαρά στην καμπάνα, του λέω. Δεν βρήκανε τίποτα καλύτερο, ε. Κούτσουρο κρεμάσανε. Παραλίγο να κατουρουθώ από τα γέλια.
Έλα.
Με τα πολλά φτάνουμε στο χωριό που θα παίρναμε τα μουλάρια. Είχε νυχτώσει. Τα παιδιά ήταν κατάκοπα από τα μάξι, καταλαβαίνεις, ντράκα ντρούκα τα σεσόρες.
Βέβαια, τα σεσόρες τα καημένα.
Να φάμε σκεφτόμουνα και να τα βάλω αμέσως να κοιμηθούνε. Όταν έρχεται ξαφνικά ο Αγωγιάτης και μου λέει: «Τιμαστείτε, φεύγουμε». «Δεν είμαστε με τα καλά μας», του λέω. «Τώρα θα συμφωνήσαμε να φύγουμε το πρωί». «Τι σε έπιασε ξαφνικά?» «Δεν το κουνάω από εδώ». Μα την εποχή εκείνη ελιμένοντο ακόμα ληστέ την Ήπεθρο. Οι Αγωγιάτες σχημάτιζαν καραβάνια για περισσότερη ασφάλεια. Και οι άλλοι παραθεριστέ είχαν αποφασίσει να φύγουν αμέσως για να πάνε με τη δροσιά. Αν μέναμε πίσω, έπρεπε να περιμένουμε και 2 και 3 μέρες, ώσπου να μαζευτεί καινούρια συντροφιά. Βλαστημώντας και τα ταξίδια και τους Αγωγιάτες, καβαλίκεψα το μουλάρι μου. Ο Θόδωρος, που ήταν πια μεγάλο παιδί, είχε δικό του μουλάρι. Τα 2 μικρά, το Δημήτρη και την Πολυξένη, τα βάλαμε μαζί. «Να κρατιέστε γερά, παιδιά μου», τους λέω. «Τα μουλάρια είναι υπομονετικά ζώα, αλλά αν θυμώσουν, σε πετάνε στη χαράδρα στο πι και φι».
Ναι.
Παρόλες τις διαβεβαιώσεις του Αγωγιάτη, ξεκινούσα με τα χειρότερα προαισθήματα. Έβλεπα γύρω μου τη μαυρίλα, άκουγα τους βατράχους από το Βάλτο και τα ουρλιαχτά των αγριμιών από το Ρουμάνι.
Αγρίεψε.
Σηκωνόταν η τρίχα μου.
Ναι.
Είχα μετανιώσει που δεν είχα υπακούσει το ένστικτό μου και δεν είχα μείνει στο χωριό. Δεν θα χαλούσε ο κόσμος αν φτάναμε στη Βάλτα 2 μέρες αργότερα, τι θα γινόταν δηλαδή? Το σπίτι ήταν καπαρωμένο και μας περίμενε. Ενώ τώρα σκεφτόμουνα, θα φτάσουμε καλά μεσάνυχτα και θα σηκώσουμε τους νοικοκυρέους από τον ύπνο τους. Τι μας χρωστάνε οι άνθρωποι? Απάνω που έκανα αυτές τις σκέψεις, γυρίζει ο Δημήτρης και μου λέει: «Μαμάκα, η ξένη είναι άρρωστη». Φωνάζω τον Αγωγιάτη, σταματάει τα μουλάρια, ξεπεζεύω, της πιάνω το χέρι, έκαιγε από τον πυρετό. «Πόσο απέχουμε ακόμα?», του λέω. «Ήσαμε 2 ώρες». Ξανανεβαίνω στο μουλάρι μου και την παίρνω στην αγκαλιά μου. Με το ένα χέρι κρατιόμουν από τη σέλα, μετά άλλο την έσφυγα στο στήθος μου. «Κάνε υπομονή, κοριτσάκι μου», της έλεγα. «Μη βογκάς, μωρό μου, και μου ματώνεις την καρδιά. Όπου να είναι, φτάσαμε». Μα ώσπου να φτάσουμε, είχε περιέλθει σε κομματώδη κατάσταση.
Όπο το καημένο.
Ξυπνήσαμε την οικοκυρά, μας έδειξε τα δωμάτια, έβαλα στόνα τα γόρια να κοιμηθούν και στάλω την Πολυξένη και έστειλα μέσα στο μεγάλο γιο του σπιτιού να φωνάξει το γιατρό. Καθισμένη στο προσκεφαλό της, της έβαζα κομπρέσες με ξύδι, μα ο πυρετός δεν εννοούσε να πέσει. Φωνγκούσε, έτρεμε σαν το ψάρι. Κοβόταν η αναπνοή της. Νόμιζε πως στιγμή θα μου ξεψυχήσει.
Αναγία.
«Ακόμα ο γιατρός», ρωτούσα την οικοκυρά. «Έρχεται», μου λέγε, «έρχεται». Μα αντί για το γιατρό, ήρθε πίσω το παιδί και μου λέει: «Ο γιατρός λείπει στο τάδε χωριό. Θα έρθει αύριο βράδυ». «Τώρα!» Μπίζω μια φωνή και πλέκω απελπισμένη τα χέρια μου.
«Για όνομα,
τώρα τι θα απογίνει το παιδί μου?
Μην κάνεις έτσι, κοκόνα μου, μου έλεγε η νοικοκυρά. Δεν είναι τίποτα, κουράστηκε από το ταξίδι, θα της περάσει. Θα της περάσει. Σκεφτόμουν χωριάτες. Τι ξέρουν απαρόστιες. Για αυτούς οι άνθρωποι και τα γελάδια είναι ένα και το αυτό.
Αναγία.
Τι να μην κάνω έτσι, χριστιανή μου, της λέω. Τι να μην κάνω έτσι που σέρνεται δάγκυος και μπορεί να το χάσω το κοριτσάκι μου μέσα σε 24 ώρες.
Μέρνια κάτι.
Και την έστειλα να κοιμηθεί. Την απελπισία που νιώσα εκείνο το βράδυ να μη σώνει καμιά μάνα να τη γνωρίζει.
Έχεις δίκιο.
Καθόμουν στο προσκεφαλό της και της μιλούσα σαν τρελή. Τι έχεις κοριτσάκι μου, της έλεγα. Ποιος σε μάτιασε και θέλεις να μου πεθάνεις? Ύστερα σηκώθηκα και άρχισα να κάνω βόλτες μες στο δωμάτιο, σαν λένα στο κλουβί της. Δεν ήξερα καν τι ώρα ήταν. Το πετρέλαιο κόντευε να σωθεί στη λάμπα. Η φλόγα όλο και χαμήλωνε. Σκεπτόμουν να ξυπνήσω την οικοκυρά πάλι ή όχι. Τότε για πρώτη φορά πρόσεξα το καντήλι που καίγε μπροστά στο εικονοστάσι. Ξαφνικά ένιωσα τα πόδια μου να λυγίσουν στα γόνατα. Πέφτω κάτω και με πιάνουν λυγμοί και λέω: «Πώς θυμήθηκα, σε παρακαλώ, το ρήμο κλείσει». Λέω: «Αγία μου Αναστασία φαρμακολήτρια, συγχώρεσέ με που κορόιδευσα την καμπάνα σου. Κάνε καλά την ξένη μου και θα σ' ανάψω λαμπάδα σαν τον Μπόιτ». Και μ' άκουσε. Μεγάλη ζυγάρη, Αγία μου Αναστασία. Και έρχεται ξαφνικά και περιχάει την πολυξένη ένας υδρότας. Μουσκεμα τα έκανε τα σεντόνια. Και από εκεί που ήταν ακίνητη σαν πεθαμένη, τη βλέπω να σαλεύει. Ανοίγει τα μάτια της και μου λέει: «Μαμά, νερό». Παραλίγο να λιποθυμήσω από τη συγκίνησή μου. Αντί να της δώσω αμέσως νερό, έπεσα πάλι στα γόνατα και δόξασα το Θεό. Αχ, μα αν στα διηγούμε όλα αυτά, Νίνα μου, είναι για να σου πω ότι η Αγία Αναστασία που σώσε την ξένη μου από βέβαιο θάνατο, αυτή πάλι με προειδοποίησε πως θα χάνα γρήγορα τον άντρα μου. Μάλιστα, όταν γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη, πήγα και αγόρασα μια εικόνα στη χάρη της. Την άφησα 40 μέρες στο ιερό της υπαπαντής. Και όταν την πήρα, την έδωσα σε ένα καλόγερο που περνούσε συχνά από το σπίτι μας, πουλώντας κεράκια και μοσχολίβανο, να τη στείλει στα κατουνάκια να μου την ασημώσουν. Από κάτω του λέω να τους πεις να σκαλίσουνε. Αφιέρωσης εκάβης λόγκου. Μα όταν μου την έφερε πίσω, είδα πως είχαν παραλείψει το λόγκου. «Πού είναι το επώνυμο?» του λέω. Κοιτάζει ο άνθρωπος, ξανακοιτάζει. Αρχίζει να σταυροκοπιέται. «Κύριο ετάζων καρδίας και νεφρούς, άσε τον Κύριο εκεί που βρίσκεται», του λέω. «Δεν σου φταίει τίποτα ο Κύριος?» Να μη στα πολυλογώ. Μου ορκίστηκε πως όταν του δώσαν την εικόνα, το λόγκου ήτανε στη θέση του. Τόδε με τα μάτια του. «Θα το σβήσε», λέει, «η Αγία Αναστασία, γιατί θα ήθελε κάτι να μου πει», και τα λοιπά και τα λοιπά.
Έλα μωρέ τώρα, και το πίστευε, βρε κυραεκάβη μου?
Βεβαίως όχι. Ήμουνα κι εγώ άπιστο στο μα σαν και σένα. Ξέχασε το επώνυμο, σκέφτηκα, και ρίχνει το άδικο στην Αγία. Όλοι τους τέτοιοι κουτοπώνυροι είναι. Αχ, μα όταν σε λίγο καιρό έχασα τον άντρα μου, θυμήθηκα το περιστατικό και έκλαψα πικρά, όπως ο Πέτρος όταν ο Αλέκτορ εφώνησε τρεις. Έπεσα στο μαξιλάρι και έκλαψα πικρά. «Αγίου μου Αναστασία», είπα, «σύ που προείπες την καταστροφή μου, δεν μπορούσες και να την αποτρέψεις, Μα τι να σου κάνει, Νίνα μου, και η Αγία, τι να σου κάνει και ο Θεός ο ίδιος? Με προειδοποίησαν. Από μένα εξυρτά το να ανοίξω τα μάτια μου και να λάβω τα μέτρα μου. Μα εγώ, περήφανη, εκόφευσα».
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.